Энн Франктың өмірі мен куәлігі. Екінші бөлім. Сонда мен сендерге өзімді тапқызамын деп уәде береді жаратқан ие. Я, мен сендерді тұтқыннан кері қайтарып, жағдайларыңды бұрынғыдай игілікке кенелтемін. Өзім сендерді жер аудартқан барлық халықтар мен елдерден жинап, осы жерге қайта алып келемін. Еремия пайғамбардың кітабы 29-шы тарау 14-ші аят. 1942 жылы шілдеде таң ертеңгісін франктердің үйіне қат келді. Бұл қат олардың өмірін мәңгілікке өзгертті. Эннің 16 жастағы әпкесі Марго полицияға келу туралы бұйрық алды. 8-ші шілдеде Энн өзінің күнделігіне Марго 16 жаста, олар шынымен 16 жастағы қыздарды жалғыз өздерін алып кетеме. Бірақ Құдайға шүкір, ол ешқайда бармайды. Менің анам өзі солай айтты. Өткен әкем бізге жасырынамыз деді деп жазған еді. Келесі 2 жыл бойы бұл отбасы лас, тамағы аз шағын баспанада өмір сүрді. Күннен күнге кішкентай кітап беттерінде ен өз ойларын, армандарын және үмітсіздігі туралы жазды. 1942 жылдың 11-ші шілдесінде ол былай деп жазды. Мен далаға шыға алмаудың қаншалықты ауыр екенін бұрын білмеген едім. Егер шықсам, олар бізді тауып алып, атып тастайды деп қорқамын. Бұл өте қорқынышты. Ақыры қорқынышты жағдай олардың өмірінде орын алды. 1944 жылы 4-ші тамызда жүк көлігі Принсенграхт 233-ші үйдің сыртына келіп тоқтады. Сарбаздар баспаналарының кіре берісін жасырған кітап шкафына қарай бет алды. Сөйтіп отбасы полиция бөліміне, содан кейін концлагерге жіберілгенге дейін еврейлер ұсталған Вестерборг транзиттік лагеріне жеткізілді. Өкінішке орай отбасы Освенцимге баратын соңғы пойызда отырғанда, онда Энн 16 жасында іш сүзегінен қайтыс болды. Эннің күнделігі олардың жасырынған баспанасының еденінде қалды. Ақырында ол табылып, әлемнің 50-ден астам тіліне аударылды. Ол Амстердамның әдемі қызғалдақтарын ешқашан көре алмаған кішкентай баланың көзімен жазылған еді. Оның күнделігіндегі бір жазба: соғыстың не пайдасы бар? Неге адамдар тату-тәтті өмір сүре алмайды? Эннің әкесі Отто жалғыз өзі қорқынышты сынақты бастан өткерді. Соғыс басталысы мен Голландияда тұратын 140 мың евреден 30 мыңы ғана аман қалды. Құдай бізге тек бір ғана нәсіл бар екенін ұмытпауға көмектессін. Бұл адам баласы нәсілі. Егер біз бәріміз Құдайдың бейнесінде жаратылғанымызды ұмытып қалсақ, соғыстар қайтадан қайталануы мүмкін.